Jeremia toko fahenina ambin'ny folo. Famantarana ara-paminaniana tsy hanambady Jeremia. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe, aza manambady ianao, ary aoka tsy hananjanaka lahy zanaka vavy amin'ity tany ity. Fa izao ny lazain'i Jehovah ny amin'ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy izay teraka amin'ity tany ity, sy ny amin'ny reniny izay niteraka azy, ary ny amin'ny rainy izay niteraka azy amin'ity tany ity koa. Ho fatin'ny loza samihafa izy, nefa tsy hisaona na halevina, fa ho zezika ety ambonin'ny tany. Ary ho lanitsabatra sy misary izy, ka ho fihina ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny. Fa izao no lazain'i Jehovah, aza miditra amin'ny trano misy fisaonana, ary aza misaonana mitsapa alahelo azy. Fa efa nesoriko tsy ho amin'ity firenena ity ny fiadanako hoy Jehovah, dia ny famindram-po sy ny fiantrana. Ho faty na ny lehibe na ny kely amin'ity tany ity, samy tsy halevina na hisaonana izy, na hitetehan'ny sasany tena na hiboriny. Ary tsy isa mahankanina azy amin'ny fisaonany, mba hampionina azy ny amin'ny maty. Ary tsy isa mpisotro azy amin'ny kapoaka fampiononana raha maty ny rainy na ny reniny. Ary aza miditra ao amin'ny trano misy fanasana koa ianao, hiara-mitoetra amin'ny hihinana sy hisotro. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely. Indro hatsahatro amin'ity tany ity eo masinareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feo ny mpapakatra sy ny feo ny ampakarina. Ary raha ambaranao amin'ity firenena ity izany teny rehetra izany, ka hoy izy aminao, nahoana Jehovah no nilaza izany loza mafy rehetra izany hamelezana anay? Fa inona no elokay, ary inona no fahotanay izay nanotanay tamin'i Jehovah Andriamanitray? Dia lazao aminy hoe, noho ny nahafoizany razanareo ahy, hoy Jehovah, sy ny nanarahany andriamanikafa, sy ny nanompony azy, sy ny niankohofany teo anatrehany, ary ny nahafoizany ahy sy ny tsy nitandremany ny lalànako. Ary ny tenanareo koa nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo, fa ianareo samy mandeha araka ny ditra ny foratsinareo avokoa ka tsy miaino ahy. Ka dia ho roahiko hiala amin'ity tany ity ianareo, ho any amin'ny tany tsy fantatrareo na ny razanareo. Any no hanomponareo andriamanikafa andro aman'alina, satria tsy hamindra fo aminareo aho. Koa indro, avy ny andro hoy Jehovah, izay tsy hanaovana intsony hoe, raha velona koa Jehovah, izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany Egipta, fa izao kosa, raha velona koa Jehovah, izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra, sy avy tany amin'ny tany rehetra izay nandroahany azy. Fa hampodiko amin'ny tany izay nomeko ny razany izy. Indro, izaho haniraka mpamovo maro hoy Jehovah, izay hamovo azy, ary rehefa afaka izany, dia haniraka mpiaza maro aho, izay hiaza azy any amin'ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra ary any atsefatsefaky ny harambato. Fa ny masoko dia mijery ny alehany rehetra, ka tsy miafina amin'ny tavako izany, ary tsy takona amin'ny masoko ny heliny. Alohan'izany anefa dia ho valiako avy sasaka ny heliny sy ny fahotany noho ny nanontony ny taniko, dia ny namenony ny lovako tamin'ireo fatin'ny sampiny sy fahavetavetany ireo. Jehovah, ry heriko sy fiarovana mafy ho ahy, ary fandosirako amin'ny andro fahoriana, ho tonga aminao ny jentilisa avy any amin'ny farany tany ka hanao hoe, eny tokoa, langa no nolovan'ny razanay, dia zava-poana sady tsy misy mahasoa. Moa mahay manao Andriamanitra ho azy va ny olona? Tsy Andriamanitra ireny. Koa indro, hampahafantarito azy amin'izao indray mandeha izao, eny, hampahafantarito azy ny tanako sy ny heriko, ka dia ho fantany fa Jehovah no anarako.